Ozatlık Radyosu Sili. Mikrofon aldığında Bike Timirova. Bugün 15 Mart Yekşembe. Bugün Ozatlık Tapşırığında. Dotar İctimai Tegenin 1-ci Qurultayı ütkərilüünə 20 yıl toluğa bağışlanğan Tügərək Stöller Şəlkimin devam ettirəbiz. Demokrat küşlərini həm milliyetçilərini nərsələr birləşdirdi, nərsələr ayırdı. Bir türlü fikir yürtünün ziyanı nərsədə. Bugün milli hərəkət aldığında nindi buruşlar tıra? Bunlar haqında milli hərəkət vəkillərinin fikirlərini işitirsiz. Əliyə sonqı xəbərlər bilən danışıq.
Azatlıqda xəbərlər neçək var, şulay. Azatlıqnın Praga studiyasində Oli Qilmi, xeyirli kiş xınmətli tınlanışılar, başta bir neçə mühim xəbər qısqaşa. Vladivostokda hokimiyyətlərgə qorşı uram jiyin ötdi. Opozisiyadagi solidarnis xərəkəti Məskəu bülükşəsini uyuşturdu. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev işsizlər sonu 6 milyonqa jitun bildirdi. OPEC uyuşması neft yetiştiru kulemin moyga kadar uzgartmaska kelişti. Hazir shoshagan boshqa hallar turunda to'liroq aytib. Vladivostok. Rusiyaning bu shaharinda yakshanbida hokimiyatlarga qarshi protest chorasi o'tdi. Xabarchimiz aytuvchi onda 1000ga yaqin kishi qatnashgan. Chorada qatnashuvchilar beylar ortiga rizosizlik bildirgan. 1 martda o'tgan saylov natijalarini tekshiruv o'tkazishga birdam Rossiya firqasining finans shig'inoqlarini ochiqlarga talab etgan. Shulay uq Rossiya premyer-ministri Vladimir Putinni o'rnidan ketishga talab etgan shig'irlar yong'iragan. Bu şaranı Komünistler Partiyasının jirli bülükşesi uyuşturgan deyip xabar etilir. Moskva. Opozisiyadagi solidarnis harakati bugün Moskva bülükşesini uyuşturdu. Rusiyanın məğlumat çaraları xabar etuvunca, Moskvada ötken jiyında 400'den artık kişi qatnaşqan. Bülükşe tüzü qararı bir tavuştan qabul etilgen. Harakatning raisi Gari Kasparov jiyinda chiqish yasab, solidarnis harakati hukumatni o'rnidan olib, dumini taratib normal saylovlar o'tkazish kabi talablar qo'yirga jina deb bildirdi. Harakatning ikkinchi raisi Boris Nemsov Sochi boshlig'i o'rnida g'oyib mashaqqatlari sababli bugungi jiyinda qatnasha olmagan. Moskva. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Rusiyada ishsizlar soni 6 millionga yetuvini bildirdi. Bu bik og'ir vaziyat, lekin ul kontrol ostida dedi ul. Bu turda Medvedev Rusiya televideniyesine bergan ingamasinda aytdi. So'nggi 5 oydagina rasmiy tirkalgan ishsizlar soni 200 mingga ortgan dedi ul. Prezident shulay uq Rusiyaning boy ishqorlarini sotsial javobgarlik ko'rsatib, ishchilarning manfaatini o'zlarinikidan yuqoriroq qo'yirga chaqirdi. Medvedev krizis shirin ishqorlar uchun shistarini vaqti deb atadi ham ularni xalq oldida axloqiy burchlarini qaytarishga chaqirdi. Tiflis. Yakshanbida Gruziya bosh qalasida hukumatga qarshi miting o'tdi. Shotarustaveli haykali yonida yig'ilgan 3 minglab kishi prezident Mixail Saakashvilining o'rnidan ketuvini talab etgan. Uyushtiruvchilar bu sharani demokratiyani yoqlab o'tkazuvini bildirdi. 9 apreldan Gruziya opozitsiyasi ilk ulam protest choralari boshlarga jina. Lahor. Pakistanning opozitsiya yetakchisi isoqqa ostina o'tirtilgan Nawaz Sharif hokimiyatning bu qarorini qonunsiz deb atab bugun uyidan chiqdi. Lahor o'zagida yig'ilgan tarafdorlar yonina borib, ul ularni keng ko'lamli qarshilik choralarini qo'shilarga chaqirdi. Opozitsiyaning hukumatga qarshi protest choralari ertaga Islomobodda yuqori nuqtasiga yetar deb kutilar. Opozitsiya parlament binosi oldida uram jin o'tkarga jina. Kabul. Yakshanbida Afg'onistonning kunchig'ishida shartlov natijasida NATO kuchlarining 4 harbiy halok bo'lgan harbiy yetakchilar xabar etuvchi bu hal Pokiston chegindagi Nangarhar viloyatida bo'lgan. Shartlov uchun javobgarlikni Taliban harakati o'z ustiga olgan. Vena. ОПЕК ұйышмасына кірген иллерінің министрлары бүгін Венада нефт бәсі түшу хәмі кризис орқасында нефтке иқтияш кему сәбәплі туған вазғиятіне текшерді. Әлігін әкелген қабірлерге қорағанда министрлар нефт жетештіру көлемін май ойына қадар өзгертмей тұрға келішкен. ОПЕК иллерінің рәсми жетештіру көлемі бүгін күніне яқынша 25 миллион баррель тәшкіл етті. Узган ел ОПЕК күнделік жетештіруіне 4,2 миллион баррельге кеміткеш, нефт бәясі бір мешкеге 32 доллардан, қазірге 46 долларға көтерілді. Қотар энергетика министрі Абдулла Әл-Атия сөзлерінше ОПЕКның келесі ұшырашуы 28 майда Венада өтешек. Мәскәу. Русия нефт экспортын кимитергә илешендәге кулланышны арттырырга җыена. Бу турыда Русия вице-премьеры Игорь Сечин бүген Венада ОПЕК илләре җыенында әйтте. Ул шулай ук Русияның дөнья көнбатышында берничә ятманың нефт ширкәтләренә тапшырылмаячагын белдерде. Элегрәк бу ятмаларны конкурска чыгару каралган иде. Сечин шулай ук ОПЕК ұйышмасы белән бар килешүләрдә үтәлсә, Русияның бу ұйышмага керү мәсьәләсен тикшерү ихтималын җиткерде. ОПЕК ұйышмасына хәзергә 12 ил керә: Алжир, Ангола, Эквадор, Иран, Ирак, Кувейт, Либия, Нигерия, Катар, Сәүд Гарабстаны, Гараб әмирлекләре һәм Венесуэла. Шушы һәм башка сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык тапшыруында татар иҗтимагый үзәгенең беренче корылтайы үтүенә 20 ел тулуга багышланган шәркемне дәвам иттерәбез. Март башында Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге милли хәрәкәт вәкилләре белән матбугат очрашуын оештырды. Үткән еллар турында сөйләшү уздырды. Милли хәрәкәтне башлап җибәрүчеләрнең, хәзер дә анда катнашучыларның фикерләре белән таныштыра башлаган идек инде. Бүген әлеге сөйләшүнең дәвамын ишетербез. Татар милли хәрәкәте бүгенге көндә ни рәвешле хәрәкәт итәргә җыена? Түгәрәк сөйл сөйләшүен Саша Талгов алып бара.
Бүтін татар иштимағы үзәгінің бірінші құрылтайы ұзуға 20 ел. Милли қаракәтінің соңғы йыллардағы көтерілішіне бағышланған әлігі сөйлешу, ұзған отнадағы түгерек үстел тапшыруының давамы болып тұра. Үшірашудан яздырып алынған Фәузия Бәйрамова, Марш Шәмсетдинов, Ғалишан Нури Ахмет фикірлерін ұзған отнада түгерек үстел сөйлешуінде тапшырған едік. Фикір алышу вақытында Фәузия Бәйрамова татар халқына тулы бәйсезлік тәләп итті. Әмма Марш Шәмсетдинов аңа каршы чыкты, чынбарлыктан чыгып эш йөртергә кирәклеген искәртте. Дәүләт белән бәйләнешкә кермичә, тиешенчә татар иҗтимагый үзәгенең юбилей корылтайында оештырып булмый диде. Матбугат очрашуында шулай ук Юнус Камалетдинов, Дамир Исхаков, Римзил Вәли, Рашат Сафин, Мусагыт Хабибуллин, Фәндәс Сафиуллин, Рафаэль Мөхетдинов катнашты. Баштагы елларда татар иҗтимагый үзәге берничә милли оешманы үз канаты астына алган булса, хәзер исә айрым крешен, булгар төркемнәре дә бар. Шулай ук Бөтендөнья татар конгрессы, Милли мәҗлес, Иттифак фиркасы да төзелгән. Рәсми рәвештә Бөтендөнья татар иҗтимагый үзәге дә теркәлгән. Татар иҗтимагый үзәгенең беренче җитәкчесе Марат Мөлеков исемен йөрткән үзәк пикетлар, митинглар оештыра. Шуңа күрә кайбер матбугат чаралары аны пикетчылар оясы итеп күрсәтә. Милли хәрәкәтнең башлангыч елларында бер йодрык булып тупланган татар зыялылары вәкилләре арасында татар иҗтимагый үзәгендә калучылар, Милли мәҗлес оешмасы, Иттифак фиркасы тирәсендә йөрүчеләр, татар конгрессында эшләүчеләр дә бар. Әлеге шәхесләрнең татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллыгына багышланган очрашуда әйтелгән фикерләренең дәвамын тыңлагыз. Сөйләшүне Милли хәрәкәткә Демократик халык фронтыннан килгән Татарстан шурасы Дәүләт Думасында депутат булып торган Фәндәс Сафиуллин дәвам итте.
Сәясәткә мин милләтче булып башта кермәдем. Сәясәткә мин Югары Советның депутаты булып сайланганда 90-нчы елда ул чакта бик нык күтәрелгән демократик кешеләр белән бергә демократик төркемнән тәкъдим ителдем. Шуның өчен миңа беренче съездда, беренче корылтайда мин анда шаһит булып кына утырырга туры килде. Кашып, пысып кына кирип, ничектер анда билет юнәлтеп, демократик хәрәкәттән, әгәр милли хәрәкәт аерым юлларда барсалар, без уңышка ирешә алмабыз дидем. Шунда миңа Валентин Михайлович Вахтангыч әйтте: Анда да рәхәт утырасың килә, балыкны да ашысың килә дигән сүз белән шуннан соң минем алар белән аерылып китте. Өметем минем шушы демократик хәрәкәт алар бер булыр иде дип уйлаган идем. Кызганычка каршы, ул анда алай насыйп булмады. Шул чакта мин аны кисәткән идем мин аларны. Сез шовинизмга китәчәксез бу юнәлештә, әгәр милли хәрәкәтне яклап чыкмасагыз. Әгәр без милли хәрәкәттә демократик хәрәкәтне көчәйтеп җигәрә алмасак, икебез дә харап булачакбыз, ике өлештә дип. Менә киләчәктә безгә шушындый көчсез заманда башлап җибәргәндә, яңартып җибәргәндә хәрәкәтебезне. Менә Россиядә бүген күтәрелеп киләчәк демократик хәрәкәт белән дә берләшү ягын уйларга иде. Ул күтәреләчәк. Икенче, милли хәрәкәтнең базасын киңәйтү өчен без үзебезнең керәшен татарларыбызны читкә какмаска иде. Алар да татарлар. Алар безнең чукындырылган татарлар, динен саткан татарлар, мусульманлыгын саткан татарлар дигән фикердән баш тартып дөрес түгел ул. Татар үз намусы үзе теләп кабул иткән диннән бер кашан да баш тартмый, кешеләп чукындырыла алмый. Кешеләп чукындырылганнар, алар яндырып үтерелделәр, теләмәгәннәр кире кайттылар. Шетеллерге кошарга мәҗбүр булдылар. Россияны төрлек шимагына таралдылар, Төркиягә таралдылар, кире кайттылар. Ә булар Россиягә ул православие кергәнче кабул иткән борынгы татарлашкан халык. Аны аңлатабызмы, юкмы? Татар динен сатмый. Кишләп шукындырылса ял үлә я җаен тапканда кире кайта. Ул безнең татарлар. Менә шушындый философия белән аларны да берләштерик. Тагын бер нәрсә. Кызганычка каршы безнең хакимиятнең бөтен ботакларында менә ничә ботагы бар бит аларның. Закон чыгара торган башкармасы, шуңа асылынып элинчи торучылар арасында бүгенге милләтне яклаучы мин күрмим диярлек. Менә яңа дәүләт советы, яңа составында кирип өлгергән калган милләтчеләрнең тавышларын ишеттермәс өчен бөтен чараларны күрерләр. Һәм аларны кысарлар дигән миндә шик бар. Кышынки шунда гына калды. Хәзер милли мәсьәлә нинди тактика сайлап алынган. Милләтләрнең проблемасы бар. Милләт ара проблема бар. Менә милләт ара проблема белән милли проблемаларны бергә тәңгәлләштерәләр дә, менә баш авырткан милләтнең проблемасын милләт ара проблемасы дип, милләтчелек дип аны аңа каршы чыгалар. Милләт проблемасы һәр халыкта бар, урыста да бар, евреидә дә бар ул. Ә милләт ара проблемасы Татарстанда юк. Без бер-берне әле су ешырға жиынмыйбыз. Әмі милли проблеманы милләт ара проблема деп күрсәтіп, шуңа негізләп бізіне бітірәләр. Бу бізнің хакимият мында шли Татарстанда.
Фәнде Сафиуллин чығышыннан соң әңгәмәне тарихи романнар авторы, Тукай бүләге иесе, халык язушысы Мөстәгыйт Хәбибуллин дәвам итте. Ул тарихын белмәгән халыкның киләчәге юк дигән фикердә тора.
Мен укытучыларның күбесен беләм, тарихларын белмиләр. Әгәр дә мәктәпләрдә Татар тарихы, татар ана телебез укытылмый икән, чынлап та безнең халык сарык көтүенә өрлүе бар. Һәм шул юнәлештә нәк менә кемгә генә бармасаң, газетада редактор татар мәсьәләсендә мәсьәлә күтәргән не китерәсең, Кәнәфи аңа күммәтерәк, алмый да басмый да. Кәнәфи күммәт. Безгә менә борынгы заманда бик күп Соловьевтан алып, Косомаров, анда Иловайский язган китапларының, Аполлон Кузнецов язган китапларын бөтенесен кабат-кабат бастыралар, том-томалар тезелгәннәр, әләкин менә Александр Бушков, Пашикаев кебек, безнең татарларны яклаган, безнең татар тарихчылары белән фикерләре тәңгәл килгән тарихчыларны күрсәтмиләр. Урыс галимнары арасында кызык кына бер галимнар барлыкка килде. Мәсәлән, Сергей Кравченко бик матур хезмәт язды. Великая империя и почему врут учебник истории. Чынлап та тарихта фәндә бөтенләй башка, ә Русиянең тарихы бөтенләй башка икән ул. Мифлардан тора. Гумилев булай дигән. Мифка таянып язылган тарих озын гөберле була алмый. Ул фәнне үтерә. Болай яшап артаба булмый. Мәктәпләргә игътибарны күбрәк. Тарихыбызга игътибарны күбрәк бирегә. Нәшриәттә торамы ул, журналда утырамы ул, редактормы ул, тарихыбызны яктырып торырга кирәк. Бала, мин мәктәптә тарих укытсан укыткан кеше буларак беләм, бала менә шул тарих фәне кереп кала икән аның зиһене саф вакытта, мәктәп елларында, уларны беркайчан да. Ә инде рус телендә укыган балага татар тарихын тыгызлап та кертеп булмый, ул барыбер кайтмый аңа. Аңлаган хәлдә дә 50 ярый дип кенә. Битарафлык туа аңарда. Милли мөнәсәбәткә, милли карашка, милли сыйфатларны яклаган халыкка битарафлык туа.
Сез татар иштимагы үзәгенең 20 еллыгы турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда милли хәрәкәткә нигез салучыларның фикерләре яңгырый. Тапшыру татар иштимагы үзәгенең 20 еллыгына багышланган матбугат очрашуында яздырылды. Мәсәгыт Хабибуллин халыкны тарих белән тәрбияләргә кирәк дигән фикердә торса, Рашат Сафин милли хәрәкәтнең көчен ислам дине арттырачак ди.
Менә бу әйтелгән җитешсезлекләр, алар бар, аларны бетерү өчен көрәшергә кирәк, һич шиксез. Әмма аның сиге булырга тиеш. Ул өметсезлеккә кадәр җитмәсен. Коранда бик әйбәт аят бар. 2-нче сураның 2-нче аяты. Бу китап күренмәгәннәргә ышану өчен юл күрсәтергә индерелгән. Менә без сөйләшкән бүгенге әйберләр, алар бөтенесе без күргән әйберләр. Күз белән күрәбезме, колак белән ишетәбезме, укыйбыз, бер-беребезгә әйтәбез, бу күренә торган әйберләр. Ә бар бит күренми торган әйберләр. Менә милли хәрәкәттә бүгенге менә шушы күренми торган нәрсәләрне анализлау җитми. Проблемаларыбыз хәл ителмәгән, әйтик, шул ук менә Фәүзия күтәргән бәйсезлек мәсьәләсе. Алардан баш тартырга кирәк түгел. Әмма иске юл белән, иске ысуллар белән көрәшсәк, берәрсәгә ирешә алмаячак. Чөнки беренчедән халык моны үтте, икенчедән идея яңа булырга тиеш, заманыбыз таләпләренә туры килергә тиеш. Әмма булырга тиеш милләтнең шундый бәлки ул күренмәскә дә тиештер. Элитасы, төркеме уйлансын ул алга таба бер мең еллыкка, беренче гасырга. Андый уйлану, ул идеология нигезләнергә тиеш, һәр хәлдә Коръанга һәм изге китапларга. Анда бүтәнсе язылган. Менә бар шундый риваят Бабил манарасы турында. Нәрсә ул? Бабил манарасын нәрсә өчен Худай Тагала җимергән? Чөнки анда бүтәнсе бер телдә сөйләшә башлаган, ягъни бер фикергә килгәннәр. Ә дөнья яратылган күп төрлелек бердәмлеге иттереп. Бер Кытай акыллысы әйткән: "Яхшыны барыбыз да яхшы дип таныйбыз икән, бүтәнбез дә ул начарлыкка бирелә". Чөнки бөтенесе бер фикергә килсә, каршылык бетә. Каршылык юк та хәрәкәт юк. Хәрәкәт юк, бәрәкәт юк. Аңлыйк бер-беребезне, юл куйык бер-беребезгә әйтергә. Тегесе дә булсын, мысы да булсын, аларны килештереп эшлик. Менә бу мәсьәләдә мин үзем оптимист булып калам. СССР җимерүенең сәбәпләренең берсе ул менә шушы бер төрлелек бердәмлеге, бер идеология, бер дәүләт планы, бер төрлелек бердәмлеге. Бүген бу нәрсә эшләнә икән, мин аңны шулык нәрсә торгызыла бит инде Рәсәйдә. Әйе, мин моны болайрак бәялим, җәмәгать. Бу махсус эшләнмим икән Рәсәй империясен инде ахырына кадәр җимерү өчен ди. Һәм моңа ышанам мин. Менә бу каршылыклар чыга икән, өметсезлеккә бирелмәскә, ә юлларын эзләргә, яңа юлларын, яңа ысулларын. Мисал, менә мин заманда Дамир алдарга бирмәс, бергә-бергә латин имласы турында проблеманы күтәргән кешеләрнең берсе. Бөтен нәрсәсен хәл иттек, халык таяклады, хәтта Шәймиев таяклады, дәүләт таяклады, ә Мәскәү кире какты. Кире каккан икән, мин инде уйланам, бу юкка түгелдер. Монысы да Аллаһ хәбәре, безгә күчәргә кирәк гарәп имласын. Менә әгәр дә Мәскәү теге проблемага шлагбаумны япкан икән, күтәрик яңаша бу проблеманы. Инде тагын менә милли компонентны юкка чыгаралар дибез. Безгә бит бик җайлы бу мәсьәләне күтәрергә вакыйга. Әйтик, Көньяк Осетияга һәм Абхазияга карата. Аларны таныдылар. Анда әле референдум да үтмәгән, бернәрсә дә юк. Безгә дәррәү күтәрелергә иде.
Рәми күтәрелде дә сине әйтеп шаштылар. Суд көтә, төрмә көтә.
Бергә күтәрелергә кирәк, аны күтәрергә кирәк. Бер генә кеше түгел, шуңа күрә җәмәгать безгә уйларга кирәк бу мәсьәләләрдә. Әгәр дә бу юнәлештә безгә юлны каплыйлар икән, артык анда азапланма, аны ничек узарга була. Сәясәттә начар вазгыять юк. Теләсәң инде начар вазгыятьне үз файдаңа бора белергә кирәк. Менә безгә бу әйбер җитми. Моның җитмәвендә иң беренче чиратта менә бездә, кабатланып әйтәм, стратегик юнәлештә уйлаучы төркем юк. Аны оештырырга кирәк. Аны оештырырга кирәк дин әһелләре белән бергә. Халык дингә тартыла. Анда ихтияҗ бар. Шуңа күрә хәзер без күтәрергә тиеш. Дини телебез татарча. Менә лозунг. Һәм шуңа күчәргә кирәк.
Сез Татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллыгы турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда милли хәрәкәткә нигез салучыларның фикерләре яңгырый. Тапшыру Татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллыгына багышланган матбугат очрашуында яздырылды. Рафаэль Мөхәммәтдинов исә эшмәкәрлек мәсьәләләренә тукталды.
Хәзер 20 ел узгач җәмгыят бүтәне 100% үзгәрде. Психология үзгәрде халыкның менталитеты. Менә шуннан чыгып, нинди юллар белән безгә мөмкин эшләргә бу милли хәрәкәт исендә. Мәсәлән, элек битнишек булганына, Халит Кишкиш 20 ел элек булган нинди кеш? Коммунистик идеология һәм кем ышанмаган идеологияга аны КГБ белән куркаткыннар. Монда ике хәл иткишкиш булган. Хәзер 90-нчы елдан башлап 94-нчы елга кадәр бу ике халит кеше җимерелә. Искиткеч демократия барлыкка килә, шулай бит. Ул вакытта безнең җитәкчеләр дә, без дә, без тигез идек, без бөтен татарлар идек. Шуңа күрә зур уңышларга ирештек. Без бер агым белән бардык. Ләкин тора бара 95-нче елдан 2000-нче елга кадәр хусусилаштыру булып узды бит, беләсез. Шул еллар эчендә безнең капитал вакилләре барлыкка килде. Һәм халит кеш идеология да түгел, КГБ да түгел, нәрсә булды? Хәзер дә ул акча. Кемнең кулында акча, шул кулында хакимият. Бу эре капитал диктатурасы нинди юл белән мөмкин барырга хәзер? Бу тар даира эчендә тупланган акча аны кирәк киңрәк аланга таратырга. Шул вакыттан демократия барлыкка килергә мөмкин. Ул нәрсә турында бара? Менә безнең вак һәм урта эшмәкәрләр. Алар хәзер экономикада 10-15% гына тәшкил итәләр. Нык үскән демократик илләрдә вак һәм урта эшмәкәрләрнең өлеше 60%. Вот бездә дә алар 60% тәшкил итсә экономикада һәм тормышта, ул вакытта демократия киләчәк. Чөнки власть акча бер тар даирәдән таралачак киңрәк массага. Аның өчен без тиешбез милли интеллигенция, милли хәрәкәт вәкилләре союза керергә менә шул урта һәм вак эшмәкәрләр белән. Шул вакытта гына без ниндидер сәяси партиялар, оешмалар барлыкка килергә мөмкин. Һәм әкренләп-әкренләп бу эре капитал вәкилләрен сәяси аланнан кысырыклап-кысырыклап чыгара башларбыз без аларны. Ачык мисал сезгә күрсәтим. Безнең институт 50 китап ел саен чыгара. Дәүләттән акча бирелә 2 китап чыгарырга гына, представляете? 2 китап гына. 48 китапны кешеләр, авторлар, акча табып, спонсорлардан, эшмәкәрләрдән чыгаралар үз акчаларына. Конкретно, менә бүгенге көндә нинди безнең максатларыбыз булырга тиеш? Мин уйлыйм шулай. Бәйсезлек 90-нчы елның декларациясын кайтарырга тиешбез без. Чөнки тышкы фактор Россияны күздә тотканда без күрәбез, что бу Россия дигән ил нацизм юлына басты хәзер. Рус булман халыкларга каршы духовный геноцид алып бара. Россия для русских ачыктан-ачык уже бара. Юридический юл белән безне бетерергә. Бернинди дә өмет итмим мин Россиядан абсолютно хәзер. Ул нацистский государство. Шуңа күрә нацистский дәүләт белән безнең берни уртакны юк. Конечно, без кышкыра алабыз, язалабыз, без бәйсез булабыз дип. Аның үтәлүе ул башка нәрсә. Ну, хотя бы без әйтик үз позициябызны. Региональ компонентны кайтару дигән лозунг белән чыгарга кирәк. Һәм иң безнең ни зур лозунг булырга тиеш Татарстанга бәйсезлек, Татарстанга суверенлык.
Татар иҗтимагый үзәгенең юбилей корылтайы турындагы сөйләшүдә шушы оешманы булдыруда катнашкан Римзил Вәли дә чыгыш ясады. Аның фикерләре Татар иҗтимагый үзәгенең юбилее һәм Азатлык радиосының бу оешма эшчәнлеген яктыртуы турында булды. Тапшыру ахырында Римзил Вәли менә шушы фикерләрен җиткерә.
Татар иҗтимагый үзәгенең юбилей корылтайын үткәрергә җыенуы һәм шушы махсус матбугат очрашуы бик мөһим һәм куанычлы вакыйга. Шунда ки, соңгы 2 ел дәвамында милли тарихтагы мөһим вакыйгаларны искә алу, иҗтимагый оешмаларны һәм милли җәмәгатьчелекне әллә ни мавыктырмады. 1905 елда Русия мөселманнарының Түбән Новгородта үткән корылтайы, аннары 2-нче, 3-нче корылтайлар, 1917 елда Казанда хәрби, дини, милли шураларның айрым һәм уртак корылтайларының 90 еллыгын искә алу, татар башкортларының һәм башка Русия халыкларының язмышы турында төпле фикерләр уята. Аннары 1918 елда Идел-Урал штатын, Татар Башкорт Республикасын төзү проектлары, шушы проектларның уңышсызлыкка очрашуының 90 еллыгы. Бу бөек тарихи вакыйгаларга багышлап, Азатлык радиосы, түгәрәк өстәлләр, махсус тапшырулар әзерләде. Әмәлә җәмәгатьчелек шушы милли терелеш инкыйлап вакыйгаларының юбилеена игътибар иттеме соң? Әйтик 1917-18 елларда тарихта беренче тапкыр 2 ай дәвамында Русия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте, милли мәҗлесе эшли башлавы искиткеч әһәмиятле вакыйга бит. Бик күп фәнни конференцияләр, симпозиялар оештырган хәлдә бу вакыйгаларны искә алу милли хәрәкәт өчен зур этәргеч булыр иде. Аллага шөкер, соңлап булса да татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллык юбилее уңайыннан җыелу, үткәннәрне искә алу, киләчәккә планнар кыру вакыты җитте. Беренчедән, бу уңайдан тарихны тергезергә кирәк. Бу хәлләрнең чынлыктан ничек булуы турында төгәл мәгълүматлар җыярга кирәк. Милли тарихның шундый битләрен ачык итеп яктырту бер ничә елдан авырлашачак бит. Хәзер шаһитлар һәм бу эштә катнашучылар исән чагында хатирәләр язырга, документлар тупларга, күңелсез хәлләрдән гыйбрәт, тәҗрибә алырга кирәк. Азатлык радиосының архивында бер ничә тартма аудиокассета бар. Анда милли конференциялар, җыелышлар яздырып алынган. Документлар да җитәрлек. Әлеге Фәүзия Бәйрәмова үзенең иҗтимагый үзәктән Дәүләт шурасына элек ул югары шура дип атала иде, депутат булып сайлануы турында сөйләде. Рафаил Хакимовны Әтнәдән, Идел журналының баш мөхәррире булып эшләгән чакта мине Дөбьяздан депутатлыкка кандидат итеп татар иҗтимагый үзәге күрсәткән иде. Ул вакытта Дөбьяз кешеләре альтернатив кандидат булачагына шатланып, авыл советы бинасына җыелып, күңелле итеп каршы алганнары хәтердә калган. Татар идеясе, милли күтәрелеш, иҗтимагый үзәгенең дәрәҗәсе менә шундый иде ул чакта. Ул вакытта партиягә ышаныч 9% булса, тиюнең демократик рухына ышанучылар 11% иде. Дөрес, Дөбьяздан һәм Әтнәдән күрсәтелгән кандидатларны Үзәк сайлау комиссиясе теркәлүдән алды. Ниндидер канунга туры килмәгән нәрсәләр табылган. Имештер, тиюнең үзенең теркәлүе дә бигу канунга сыеп бетми диелде. Бу сада гыйбрәтле вакыйга. Әмма иң гыйбрәтлесе милли хәрәкәтнең халык белән элемтәләре. Хакимият белән хезмәттәшлеге. Әлеге сөйләшү вакытында нәкъ 90-нчы еллардагы вазгыят күз алдына килеп басты. Берәүләр хәзер үк тулы бәйсезлек таләп итеп, рәсми органнар дәүләт белән элемтәне кырт итеп кисү ягында, икенчеләр бергәләп эшләргә көчләрен гытырга тырыша. Үткәннәр нәрсәне күрсәтә? Менә шушы бәхәс аркасында Марат Мөлеков һәр көнне изгәләнеп яшәде. Аның йөрәге шушы тарткалаштан туктады дип уйлыйм. Татарлар үзара артык күп бәхәсләшә, алар кешеләрен шушы бәхәсләрдә сарып иттеләр дә, тию менә шул чакта зәгыйфләнеп калды. Эзләгәндә хәзердә электә дошманнарны да, дусларны да табып булыр иде. Ләкин шундый фактлар бар. Тиюның программасын әзерләп, партияның агитаторлар өчен чыгышы журналында бастыру шул вакыттагы партия өлкә комитеты секретары Кадырмәтов ярдәмендә мөмкин булды. Нәкъ шул көннәрдә ул кинәт вафат булгач, бу эшне үз өстенә бүлек мөдире, хәзер Русияның Дәүләт Думасы рәисенең беренче урынбасары Олег Морозов алды. Морозовка партияның үзәк комитетыннан шелктә белдергәннәре дә мәгълүм. Менә бит татар милли хәрәкәтен оештырганда кемнәр генә катнашмаган, нәрсә генә эшләмәгән. Барысында искә алырга, музейлар, күргәзмәләр оештырырга, китаплар чыгарырга кирәктер. Азатлык радиосы киләчәктә дә менә шушы вакыйгаларны яктыртып барачак.
Азатлык радиосының Казан бүлеге мөдире Римзил Вәли иҗтимагый үзәк җыелышында менә шуларны әйтте. Татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллыгы турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тамам. Татар иҗтимагый үзәгенең юбилей корылтайын әзерләгәндә кем нәрсә әйтергә тели, рәхим итеп аларны Азатлык радиосына җибәрегез. Безнең адресыбыз 420012, Казан 12, абонент тартмасы 155.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Азатлык радиосы үз эшен интернетта дәвам иттерә. azatlyk.org. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.